tian'olo lehibe manko ny markiza. Raha miresaka anao manao vaovao ho amin'ry zareo ohatra ianao dia tsy mba ny fotoan'ny zavatra mihitsy no anontaniana anao. Ny miteny aminao mihitsy izy hoe manana manao ahoana ny feoany, inona ny lalao tsindrindra, manangona lolo ve izy? Fa ny anontaniany kosa dia hoe firy taona izy, firy ny rahalany, milanja firy kilao izy, ohatrinona ny karamandrainy? Amin'izay ry zareo no miteny voalohany ho mahafinaritra azy. Raha ilazainao ny olon-dehibe hoe nahitatra ny tsara tarehy iray vita amin'ny biriky mafikely ao, misy fiandrovoam-bazaha eo ambaravarankely ary volo malala dia eny ambonin'ny tafo, dia tsy mety azon-dry zareo an-tsaina izy izany trano izany. Dia kosa ny tokony hoeteneny aminy nahitatra ny roa alina ariary ao, amin'izay ry zareo vao hikikiaka hoe lalina izany hatsaran-tarehy izany.